on Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ilta on pitkälle kulunut, mutta on kärsivällisiä ja odottavia ihmisiä. Mutta ei meitä Jumalan kansa ole sidottukaan kellon orjuuteen, vaan me kannetaan Kristuksen kanssa yhteistä iestä. Ja sana sanoi, että se ies, minkä hän antaa meidän selkäämme, niin se on sovelias. Hänen kuormansa on keveä ja hänen ikeensä on sovelias. Me jaksamme sen kantaa. Jos meidän kuormamme tulee suuremmaksi kuin mitä me jaksamme kantaa, niin me tiedämme silloin, että tämä ies ei ole Kristuksen, että se on tästä maailmasta tai se on sielunvihollisen taakka. Jumala, anna sinun eikä minun harteille suurempaa iestä, minkä me jaksamme kantaa. Hän antaa meille juuri sopivasti työtä ja tehtävää sen mukaan, kun meidän voimamme riittävät. Mä olen ihan samaa mieltä, mitä tuo Mikko sanoi, että on se hetki tullut Jumalan kansan keskellä, että on tullut työn ja tekojen aika. Ei ole oikein, että jos me vain osallistumme hengellisiin kokouksiin ja kuulemme sanaa, jos me emme laita sitä käytäntöön. Usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on voimaton. Kummatkin edellyttävät tekoja, niin usko kuin rakkauskin. Mutta toisaalta sitten, että ei niitä uskon tekoja eikä niitä rakkauden tekoja voi ihminen puristaa omasta lihastansa. Ihminen ei voi olla niin kuin pesusieni, josta viimeinenkin tippa puristetaan, vaan Jumala haluaa, että meidän maljamme on ylitse vuotavainen. Täynnä Jumalan henkeä, täynnä hänen voimaansa, täynnä hänen rakkauttansa. Ja sellaisessa savimajassa, niin siellä on niitä uskon tekoja ja on rakkauden tekoja, missä malja on ylitse vuotavainen. Mutta se malja ei voi tulla ylitse vuotavaiseksi, jos me emme tule vaelluksessamme ja elämässämme siihen pisteeseen, että me päätämme olla asioista samaa mieltä Jumalan kanssa. Tämä on erittäin tärkeä asia, jos puhutaan kutsusta, olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Meillä jokaisella on ehkä ollut jo lapsuudessa unelmia, että mitä meistä tulee ja mitä me alamme tekemään. Ja monella on kriisi siinä vaiheessa, että kun pitäisi päättää luopua siitä, mikä olikin oma suunnitelma ja mikä on Jumalan kutsu, mikä on hänen tehtävänsä. Mutta siitä ristiriidasta pääsee elämässään eroon, kun päättää olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Se on sellainen tietoinen sydämen päätös, että Isä, minä haluan tehdä sinun tahtosi. Niin kuin me Isä meidän rukouksessa rukoilemme, että Isä meidän, joka taivaissa, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta jos se rukous on vain sellainen uskonnollinen liturgia, jota kirkossa hoitaan joskus joinakin sunnuntaina, jos ei se ole sydämen tasolla, että me ymmärtäisimme, että meidän pitää omalle kohdalle anoa, että Isä, että tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni, täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ettei se olisi vain sellaisella yleisellä tasolla se rukous, vaan että se voisi pysähtyä sydämen tasolle, että Isä, että tapahtukoon minun elämässäni sinun tahto täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja silloin on mahdollista päästä käsiksi niihin uskon tekoihin ja rakkauden tekoihin ja päästä liikkeelle. Mutta jos ihminen yrittää niin omien suunnitelmiensa lisäksi saada Jumalan teot siihen oheen, niin se on mahdottomuus. Me ei voida tehdä tämän Jumalan valtakunnan työtä muuta kuin Jumalan ehdoilla, hänen antamilla edellytyksillä. Kaikki eväät annetaan ylhäältä. Ja sitten sana sanoi, että ilman Jeesusta, tai Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ilman häntä me emme voi tehdä yhtään mitään. Emme voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta emme voi tehdä myöskään mitään maallistakaan työtä ilman, etteikö siihen liittyisi Jeesuksen sovitustyö. Hän on kuollut juuri oikeaan aikaan sinun ja minun puolesta, että meillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys ja on tulevaisuus pyhitettyjen joukossa. Hän kuoli juuri oikeana hetkenä. Me olisimme jo kuolleet synteihimme ja sen tähden me emme kykenisi mitään tekemään. Mutta vanhurskas Jeesus tuli ja kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan. Oikeana hetkenä. Ja kun minä kuuntelin näitä veljien puheita, niin minulle tuli pari sellaista ajatusta, kun Lasse kertoi siitä, että kun Jos ei siinä autossa tehdä oikein kunnolla niitä pohjatöitä, niin sitten se vetää vaan maalipintaa, niin sitten se hyvin äkkiä vaan murentuu ja levii käsiin. Minä olin tässä 1,5 kuukautta sitten huoltoasemalla hakemassa peräkärryä, kun olin lähdössä sitten Myllykumpuun hakemaan sitä kirjojen painoerää sieltä, mikä tuli silloin painosta, samana päivänä oli valmistunut. Ja sitten minä menin huoltoasemalta vuokraamaan peräkärryä ja sitten se huoltoaseman omistaja lähetti sellaisen yhden niistä työntekijöistä, sellaisen nuoren naisen antamaan sitä kärryä sieltä. Ja se oli semmoisen kontin alla, joka oli jalustalla se kontti. Ja sitten siinä oli autoja parkattu siihen vähän joka puolelle ja yhdellä sivulla oli portaat. Ja sitä ei meinaa sitä peräkärryä saada sitten millään pois sieltä. Ja minä sitten sanoin sille nuorelle naiselle, että eiköhän tuo yksi auto tuosta liiku, kun minä otan tuosta lokasuojasta vähän kiinni ja nostan, mutta se lokasuoja murtui kaikki minun käsiini. Ja se oli niitä pakkelilokasuoja, mistä tuo Lasse varmaan ajatteli kertoa. Ja minä ajattelin, että olipas tämä nyt ikävä asia, että kun lokasuoja murtui käsin. Mutta minun oli pakko lähteä sitten hakemaan sitä kirjalähetystä ja pistin vaan sen rekisterinumeron sitten muistiin ja tulin seuraavana päivänä sitten takaisin ja kysyin sitä samalta naiselta, että kenen se auto on, niin sitä lokasuoja murtui. Ja hän sanoi, että mikä auto, että onko jostakin lokasuoja mukaan murtunut. Hän oli niin julkijumalaton, että hän ei halunnut muistaa ollenkaan, että mitään tällaista oli edes tapahtunut. Minä sanoin, että kyllä minä haluan tietää, että kenen auto tämä on, tämä ja tämä rekisterinumero. Ja sitten hän sanoi, että se on tämän heidän yhden huoltomiehen autoja. Minä menin sitten sinne halliin ja sanoin, että onko sulla minulle vaatimuksia, korvausvaatimuksia, että kun lokasuoja jäi käteen, niin sanoi, että ei hän kehtaa vaatia mitään, että hän tiesi, että se on siinä pisteessä, että jos siihen koskee, niin se murtuu. Minä sain sitten synnin päästö ja pääsin vapauteen. Mutta voi olla, että meidän elämässä voi jotkut asiat olla sillä tavalla, että ne on vaan pintamaalin alla piilossa. Mutta sitten ne ei kestä sitä koitusta. Ne ei kestä sitä elämän testiä. Että kun Jumalan käsi tulee ja koittelee, tai elämän tilanne tulee ja koittelee, niin sitten se haparra pinta, niin se pettää ja sitten ne pakkelit leviää siihen ja koko elämä on levällään niin kuin jokisen eväät. Mutta ei se johtunut siitä, että ongelma olisi Jumalan puolella, vaan se johtui siitä, että me olemme sallineet elämässämme, että me emme ole juurtuneet Jumalan sanaan, että me olemme sallineet sellaisen pintaliidennän. Me olemme sallineet sellaisen fikamaalauksen. Niin kuin siinä autoalan termeissä aina sanotaan tietyissä tapauksessa, että minullekin joskus on tarjottu, että me voitaisiin tehdä sulle tuohon autoon semmoinen 400 tai 500 markan myyntimaalaus. Ja se on sitten semmoinen, että se tehdään pikaisesti ja se näyttää muutaman viikon hyvältä ja sitten se karu todellisuus tulee näkyviin. Mutta minä en ole halunnut ottaa sellaisen tarjoa. Sekin on niin kuin petosta, että jos me suostumme tämän maailman ehdoilla myymäänkin jotakin tavaraa ja sitten se seuraava asiakas vähän ajan päästä pettyy, niin hän saa huonon kuvan meistä uskovaisista. Eli tämä maailma elää sellaisessa pintaliidässä ja pintamaalissa, mutta Jumalan tahto, että me elämme syvällisesti Kristuksessa, hänen sovitustyössään, hänen suunnitelmassaan, hänen tahdossaan. Sitten minä sain sen kärryn sieltä lopulta, sitten siitä saatiin ne portaat sivuun ja läksin sitten Myllykumpuun hakemaan sitä lähetystä. Ja sitten seuraava uskon koitus oli siinä vaiheessa, kun tulin aamuyöllä kotiin ja oikein paljon oli satanut räntää ja vettä ja sitten siinä oli kevyt peitto siinä kuorman päällä, mutta se vesi meni siitä läpi ja kiersi myöskin sinne alle. Ja kaikki pahvilaatikot oli jo läpimärkiä, missä ne kirjat oli, kun mä tulin pihaan. Ja sitten oli sellainen hikinen urakka, kun hirveätä vauhtia, kaikki kirjalaatikot sisälle, äkkiä puukon lauki. Ja koko 2000 kirjaa levälleen lattialle sinne tänne, niitä oli sitten siellä. Ja sillä tavalla sitten lähti tämä kuninkaan käskykirja liikkeelle ja jakeluun. Eli uskon tekoja tarvitaan, että täytyy sitä puukkoakin käyttää, että ei ollut muuta vaihtoehtoa. Oli kiireesti saatava ne aarteet sieltä laatikoista ulos ennen kuin ne tuhoutui. Ja Jumala armahti, että 2 kirjaa vain kastui aivan läpimäräksi ja muutamasta meni sitten kulma, mutta tiesin kyllä tuolla syvällä sydämessäni, että jos olisin 1 tai 2 tuntia ollut pitempään sillä väylällä, niin se koko 2000 kirjan erä olisi tuhoutunut. Mutta Jumala ei sallinut sitä, hän armahti.
Minä sanon tässä yhteydessä, jossa kirjasta puhutaan, että muistaisin, että jos täällä joku on, joka ei ole sitä kirjaa vielä saanut, niin mulla on muutama kappale tuossa, että painos on käytännössä lopussa, mutta muutama on tuossa jäljellä ja muutama on vielä varattu postituksi. Mutta jos joku tänä iltana on, jolla ei ole kuninkaan käsky kirjaa, niin mulla on sinulle varattuna tuossa Veikon vieressä. Eli tämä elämä vaatii uskon tekoja. Ja se vaatii rakkauden tekoja. Mutta miten se onnistuu? Se onnistuu vain sillä tavalla, että meille avautuu Jumalan suunnitelma. Meille alkaa Jumalan sana elämään meidän sydämessä. Siitä kautta se kaikki lähtee liikkeelle. Että me alamme etsimään sitä Jumalan tahtoa, niin kuin Lasse veli tässä jakoi, että on sellaista niin paljon semmoista sielullista ja muuta, mutta että syvällisesti aletaan etsimään, että mikä on Herran tahto. Mikä on Jumalan tahto minun elämässäni juuri tällä hetkellä? Ja jos me luemme herätyksien historiaa, sitten mennään vaikka kuinka pitkälle seurakunnan historiassa, niin kyllä se aina on lähtenyt siitä liikkeelle, että Jumala on antanut joillekin näyn siitä ja armon ja rukouksen hengen, että nyt on taisteltava, nyt on rukoiltava. Muutos ei tule itsestään. Ja profetiakaan ei aina täyty itsestään, jollakin ihmisellä on sellainen käsitystä, katsellaan sivusta, että kun Jumala täyttää sen profetian. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi luvatun maan valloittajia, niin kyllä heille oli moneen kertaan profetoitu, että he menevät ja valloittavat sen luvatun maan. Mutta se vaati myöskin tekoja, että siihen työhön käytiin käsiksi. Että ei käy niin kuin toi Mikko sanoi, että ne vanhat siellä seurakunnassa, että ne aina puhuivat, että aletaan joskus tekemään, mutta kaikki ne on jo haudattu. Se ei ole hyvä todistus Jumalan palvelijoista, jos elämän viimeisillä, tai palvelijasta, jos elämän viimeisillä metreillä huomaa, että minä vain ajattelin, minä vain aioin tehdä Jumalan työtä tai Jumalan tahtoa täällä alhaalla maan päällä. Jos se jää vain ajatuksen tasolle, niin se usko jää silloin voimattomaksi ja rakkaus jää hedelmättömäksi. Ei laitetaan tänä vuonna oikein, että en oikein kehtaa vaatia ketään lupaamaan mitään, mutta kuitenkin, että laitetaan likoon se, mitä meille on uskottu. Minä tuossa kuiskasin Lassen korvaan, kun tuo Mikko puhui siitä, että kun ne siellä ylistyksessä laittoi, siellä oliko se Mombasa vai mikä, niin laittoivat kaiken likoon. Ja minä sitten sanoin Lasselle niin, että laittaa se kaikki likoon suolaveteen. Eikä sitten loppujen lopuksi kaukaa hiponutkaan siitä, kun ajatellaan, että ihminen oikein ylistää ja hyppii, niin tuleehan sieltä suolavettä ja sieltä kehostakin. Mutta minä ajattelin vähän taivaallisemmin vielä sitä asiaa, että elettäisiin siinä sanan suolassa, että siinä taivaallisessa tiinussa, siinä suolavedessä. Koska meistä Jumalan lapsista uskovista sanotaan, että te olette maan suola. Ja jos suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi. Me olemme maan suola, Jumalan kansa, Jumalan uudesti syntyneet lapset. Minä olen kertonut sen ihanan vertauksen, mutta minä voin vielä uudelleen kertoa, ehkä täällä on joku uusi kasvu, että kun minä olen kertonut, että minä sain sellaisen hyvin vanhanaikaisen kasvatuksen ja kokemuksen, kasvoin semmoisella pienellä maatilalla ja ei sinne niin kovin aikaiseen sinne meidän kylään asti tullut jääkaapit eikä tullut muutkaan nykyajan tekniikat. Ja sitten siellä kellarissa oli aina siellä suolavedessä oli sitten lihaa siellä tiinussa ja sitten siinä oli kiviä painona, että se pysyy se liha siellä pinnan alla, mutta sitten joskus aina kävi sillä tavalla, että joku kivi lipsahti sitä lihan päältä pois ja sitten se nousi sieltä se liha sinne veden yläpuolelle ja sitten se alkoi mätäntymään ja siihen tuli matoja, mikä oli suolaveden yläpuolella. Ja näin voi olla uskovankin elämässä, että jos se suola alkaa käymään mauttomaksi, niin liha alkaa mätäntymään. Ja alkaa näkyvän se elämän raadollinen ja saastainen ja huono puoli. Mutta jos me maltamme pysyä siellä suolavedessä, pysyä Jumalan armon ja rakkauden alla, niin silloin kaikissa asioissa käy hyvin. Eli ollaan maan suola, pysytään maan suolana. Se on meidän valintamme. Sana sanoi, että te olette, mutta meidän on päätettävä, että me olemme. Että me hyväksymme sanan, että kun me sanotaan, että te olette maan suola, niin hyväksytään se ajatus ja päätetään tänäkin vuonna olla valona ja suolana. Valona ja suolana pimeän maailman keskellä, että ihmisille loistaa se valkeus, mikä on Kristuksessa kätkettynä. ettei pimeä maailma enää menisi niin paljon pimeämmäksi. Tässä on joitakin aikoja sitten oli esillä se ajatus, se Raamatun kohta, että kun Jeesus sanoi siellä, kun hän tuli Jerusalemiin ja ne laittoivat siellä niitä lehviä ja vaatteita hänen aasinsa alle, niin he sanoivat, että Hoosianna, siunattu Daavidin poika, tai siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja sitten variseukset, kun oli vain kirjanoppineet, jotka tulivat ja sanoivat Jeesukselle, että nuhtele näitä opetuslapsia, että kun tällä tavalla huutavat. Niin Jeesus sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja jos me olemme, jotka on kutsuttu olemaan maan suolana, niin jos me olemme vaiti, niin kivet huutavat. Eli tulee kaikenlaisia ikäviä asioita ja tapahtumia. Ja minä olen ajatellut sitä, että jos me Jumalan kansa täällä Pohjoismaissakin ja tuolla Estissä olisimme oikein kunnolla olleet valona ja suolana, niin tuskin esimerkiksi Estonia olisi uponnut. Sekin oli sitä, että Jumala laittoi kiven huutamaan. Hän puhuttelee joitakin kansakuntia eri tavalla ja sillä tavalla, että koska seurakunta ei ole pystynyt olemaan valona ja suolana, niin hän puhuttelee sitten hyvinkin väkevästi. Eli ei luonnolliset kivet ala huutamaan, että älä ajattele niin lapsenmielisesti Jumalan sanaa, vaikka sana kehoittaakin meitä olemaan lapsenmielisen. Jossakin maassa se voi olla, että maanjäristys puhuttelee, ja toisessa se voi olla tulivuoren purkaus ja mikä tahansa asia. Mutta syy on monta kertaa siinä, että seurakunta on vaiti. Seurakunta ei ota sitä paikkaa, mikä sillä Kristuksessa on. Eli meille on uskottu täällä Suomen Sionissakin aika paljon vastuuta ja Herran tekoja, ja nyt on tekojen aika. Ja minä olen tuon kirjankin myötä kokenut, että nyt on tekojen aika, että se on saanut sellaisen kutsuttujen, voisiko sanoa myönteisen vastareaktion, että ihmiset on niin kuin halunneet lähteä kutsun kanssa liikkeelle. Minä en muista, millä tavalla tuo Mikko niin kauniisti viittasi lestadiolaisiin, mutta minä olen sitten saanut sellaista todistetta, että jollakin tietyillä körttiläisalueilla se kirja kiertää kodista kotiin. Ja sitä luetaan.
Amen.
Niissäkin piireissä, missä joskus on näyttänyt, että siellä ei oteta mitään vastaan, niin Jumala on voimallinen avaamaan. Tänä aamuna minulla oli sellainen erikoinen kokemus, kun kaksi Jehovan todistajaa tuli keskustelemaan näistä uskon perustuksista. Ja kävin sieltä hyvin, voi sanoa, rakentavaa keskustelua heidän kanssansa. Ja meillä oli asioista erilaiset käsitykset ja sitten joskus aina, kun sai niin kuin Jumalan armosta sanoa heille jonkun sellaisen jakeen, jota heidän oppinsa ei sisältänyt tai he eivät tunteneet, niin tiesi, että nyt se meni taas tuosta panssarista läpi, kun eräänkin jakeen sanoi heille, niin sitten se vanhempi nainen sanoi, että missä tuo on Raamatussa, että onko tollainenkin sana olemassa Raamatussa. Ja sillä tavalla sitä muuria sitten aina murrettiin pikkuhiljaa. Minä sain sellaisen ajatuksen sanoa ihan niin kuin sellaisena kannustuksena jokaiselle, että jos sinä olet tekemisissä Jehovan todistajien kanssa, niin jos sinä haluat voittaa heidät Jeesukselle, niin sinun täytyy rakastaa heitä. Minä uskon, että me olemme kaikki syyllistyneet siihen syntiin, että me olemme vihanneet Jehovan todistajia. Me olemme sulkeneet ehkä heiltä ovet tai sulkeneet korvamme. Mutta Jumalan tahto ole se, että me väärällä tavalla suljemme korvammekin, vaan meidän täytyisi tarjota heille elämän sanaa. He ovat yksi ihmisryhmä tässä Suomen Sionissa, jotka tarvitsevat pelastusta. Ja kun minä kuuntelin heidän puhettaan, niin heidän puheensa tulee hyvin lähelle totuutta. Monessa asiassa he puhuvat Jeesuksesta ja puhuvat jopa uudesti syntymisestäkin, mutta se menee aina hiukan vierestä. Mutta meidän täytyy osoittaa heille, että missä he menevät vierestä sivuun. Minä en koskaan ota heiltä vastaan mitään lehtisiä sen tähden, että hekään eivät suostu ottamaan minulta vastaan mitään hengellistä materiaalia. Niin meillä on aina siinä se keskustelu lähtee siitä, että meillä on puntit aina tasan. Minä en ota heiltä mitään vastaan mitään materiaalia, enkä mä sitten tyrkytä heillekään, kun mä tiedän, että he pistää sen roskikseen. Mutta sitten meillä on mahdollisuus, koska he haluavat keskustella, niin meillä on mahdollisuus tarjota heille elämän sanaa. Että ei jäädä vaan kuuntelemaan, että mitä heillä on sanottavaa, vaan sanotaan heille, että mitä Jumalalla on näille ihmisille sanottavaa. Ollaan tällekin ihmisryhmälle valona ja suolana tänä vuonna ja seuraavinakin vuosina, jos Jumala meille armon vuosia suo. Mutta minä oikein pyydän Jumalan edessä, että tehdään siitä parannusta, että jos on tätä ihmisryhmää vihattu tai kartettu. He ovat yhtä lailla sitä kaikkea maailmaa, mistä evankeliumi sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saadatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Minä rakastan heitä siitäkin huolimatta, että he tulevat aina silloin minun ovestani sisään, kun mulla on oikein kovat henkivaltojen taistelut ja kova paine päällä. Niin he ilmestyvät aina sillä hetkellä. Mutta mä oon päättänyt oikein siitä huolimatta rakastaa heitä ja evankelioida. Ja tänäänkin mulla oli aika kova paine sitten, kun ne tuli, kun oli muutenkin taistelua siinä hengen maailmassa. Päästä taas liikkeelle, kun oli aamuyöllä tullut kotiin ja sitten oli muutama tunnin nukahtanut ja sitten oli jo muutama soitto ja esirukouspyyntö siinä ja sitten nämä ilmestyivät siinä. Mutta Jumala oli varannut siihen hetkeen jotain taivaallista ja sitten sieltä tuli yksi uskova perhe, tuli justiin samalla hetkellä sitten kylään, kun ne Jehovan todistajat istui siinä penkillä. Ja no ne olisi halunnut lähteä karkuun, niin mä sanoin, että ei tarvitse lähteä, että nämä tuli vaan minua vähän avustamaan tässä. Ja sitten veli otti Raamatun sieltä ja alkoi todistamaan väkevästi sitten Jeesuksen jumaluudesta ja Jumalan voimasta ja Jeesuksen sovitustyöstä näille kahdelle Jehovan todistajalle. Ja näin Jumala järjesti heille semmoisen oikein jytypaukun. Mutta jos minä olisin käännettänyt ne siitä ovelta takaisin, niin tuo velikä olisi ehtinyt tulla ja sitten olisi se hyvä tilaisuus mennyt ohi. Mutta Jumalalla on aina varattuna näitä ihania hetkiä. Minä jo yhtenä päivänä puhuin, että onko ne Jehovan todistajat jo minut hyljänneet toivottomana tapauksena, kun oli vinkin 2 vuotta, etten enää tullut käymään. Että minä aina todistan niille Jeesuksesta, mutta kyllä ne oli päättänyt vielä kerran tulla kokeilemaan, että onko uskon perustukset kunnossa. Minä koin hyvin voimakkaasti kuitenkin mennä tänne Jumalan sanaan ja mennä kuitenkin eri paikkaan, mistä tuo Lasse mainitsi. Ja oikeastaan tuo laulu muurien murtamisesta viimeisessä hetkessä vahvisti, että kyllä mun täytyy sittenkin puhua tämän toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta. Tämä on hyvin tuttu luku, mutta ehkä Herra kuitenkin avaa meille siitä jotakin uutta näkökantaa. Eli toinen kuningasten kirja ja toinen luku. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Kilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Niin Beettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa käärisen kokoon ja löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tykyäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi 2-kertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tykösi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän isäni, Israelin sotavaunut ja ratsamiehet, sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne 2 kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palaisi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän pää, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala. Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran yli. Eli me näemme tässä, että siinä oli sellainen tietynlainen uskon koetus Elisan elämässä. Tämä kaikki tapahtui yhtenä päivänä hyvin todennäköisesti. Ainakin hyvin lyhyessä ajan jaksossa. Elia ja Elisa kulkivat näitä kaupunkeja. Ja tuo vanha profeetta sanoi aina Elisalle, että jää tähän. Mutta hänen sydämessään oli jano. Hän janosi sitä kaksinkertaista osaa. Ja Jumala laittoi Elian taas toisesta näkökulmasta koittelemaan ja vähän niin kuin hyljeksimään Elisaa, että jää tähän, että jää vaan tähän tasoon, jää tähän odottamaan. Mutta Elisa sanoi, että niin totta kuin Herra elää, niin minä seuraan sinua. Minkä tähden hän halusi seurata Eliaa loppuun asti, niin se johtui hänen kutsustaan. Kun hän oli eräänä päivänä siellä kyntämässä siellä, hän sanotaan, että hän Saavatin poika, hän oli kyntämässä ja hän ajoi siellä 12 härkäparia, niin siinä hetkessä Elia tuli hänen tykönsä ja heitti vaippansa hänen päällensä ja kysyi vain, että tiedätkö sinä, mitä tämä merkitsee. Ja sanoi, että kyllä tiedän, että salli minun käydä antamassa suuta isälleni ja äidilleni ja sitten minä seuraan sinua. Se johtui siitä, että Elisa oli kutsuttu. Siinä hetkessä hänen elämäänsä tuli Jumalan kutsu, kun Elia tuli sieltä ja heitti vaipan hänen päällensä. Niin siitä hetkestä lähtien hän lupasi, että niin minä lähden seuraamaan sinua. Hän teki päätöksen. Sen tähden, vaikka täällä Elia itse jo hyljeksi häntä ja koitteli häntä, niin hän päätti, että minä seuraan häntä loppuun asti. Hän tiesi sen sydämessään, syvällä sydämessään, että sitten kun tuo Elia lähtee taivaaseen, niin minun on jatkettava tätä hommaa. Ehkä hän näki ne sen työn ja tehtävän, kaikki vaativat puolet ja rasitukset ja kaikki, ja ehkä se oli se syy, miksi hän anoi sitä kaksinkertaista osaa. Ja ehkä hänen muistissa oli ne hetket, jolloin Elia joutui lähtemään Iisebeliä karkuun, ja ehkä hän ajatteli sydämessään, että minä haluaisin niissäkin tilanteissa seistä paikallani. Siksi hän janosi vielä suurempaa Jumalan voimaa. Ja tämä on meille esikuvallista, että kun me on kerran lähdetty Jeesusta seuraavaan, niin meidän täytyy pysyä, päättää seurata häntä teossa ja totuudessa loppuun asti. Siihen hetkeen asti, kun viimeinen pasuuna soi tai kun elämän lanka katkeaa, että miten se meidän kunkin kohdalla tulee käymään, niin uskollisesti loppuun asti. Ja janota voimaa joka päivä. Sitten me näemme näistä kaupungeista, että niillä on vertauskuvallinen merkitys. Että sillä oli tietty tarkoitus, miksi piti ensin mennä Kilkaliin. Kilkali oli lupauksen kaupunki. Ja meidänkin uskon elämämme lähtee siitä, että perustukset ovat siinä, että me olemme tarttuneet kiinni Jumalan lupaukseen. Ensinnäkin me olemme tarttuneet kiinni evankeliumiin, kun se on saanut sijaa meidän sydämessämme, niin me olemme uskoneet syntimme anteeksi. Eli tuo evankeliumi, se Jumalan lupaus, että me saamme syntimme anteeksi ja saamme lahjaksi iankaikkisen elämän, niin se on syttynyt meidän sydämessämme. Silloin me olemme olleet jo Kilkalissa, siinä asiassa. Mutta kaikissa muissakin asioissa meidän täytyy aina mennä ensin Kilkaliin, mennä etsimään se Jumalan lupaus. Jos me olemme sairaita, meidän täytyy etsiä se lupaus ja tarttua siihen lujasti kiinni. Tai mikä tarve tahansa, niin löytää sille elämän alueelle lupaus, löytää Kilkala. Sitten siellä oli matka jatkui ja sitten he menivät Beetteliin. Ja Beetteli oli sellainen rukouksen kaupunki. Ja siinä vaiheessa, kun sinun tai minun sydämessä sinne avautuu joku asia tai lupaus, niin sen jälkeen alkaa rukous. Anominen ja kiittäminen ja palvominen, että se lupaus, että se tapahtuu, että Jumala osoittaa, että hän vastaa sanastansa. Ja jokainen Jumalan sana on taattu, jokainen lupaus on taattu, ne on takuuvarmoja. Mutta että se rukouksessa tulee eläväksi meidän sydämessämme ja että lihan teot kuolevat, että me kykenemme vastaanottamaan sen lupauksen. Ja jos se edellyttää jossakin asioissa uskon tekoja, että me saamme uskon rohkeuden tehdä sen, mitä se lupaus edellyttää ennen kuin se voi täyttyä. Siksi me tarvitsemme Beettelin, tarvitsemme paljon rukousta. Ja sitten Jumala ilmestyy. Sitten siinä oli Jeriko. Ja me tiedämme jokainen, että me tuossa jo laulimmekin sitä muurien murtamisesta, että Jerikossa murrettiin muurit. Siellä kierrettiin ne tietyt kierrokset siellä muurien ympäri, ja sitten siellä oli sellainenkin käsky, että piti olla hiljaa, että sitten vasta kun sen voiton pasuunaan oli puhallettu, niin sitten sai suunsa avata. Ja miksi siellä täytyi olla hiljaa, niin syy oli siinä, että jos siellä ne muurin kiertäjät olisivat jotakin puhuneet, niin hyvin todennäköisesti ne olisivat puhuneet epäuskoa. Ja ne muurit olisivat jääneet kaatumatta. Siksi heillä oli parempi olla hiljaa Herran edessä siihen hetkeen asti, kun heidän sydämessä oli usko kasvanut, että nyt tuohon pasunaan puhalletaan ja nyt ne muurit murtuvat. Mutta jos he olisivat puhuneet jotain, niin he olisivat estäneet Jumalan tahtoa tapahtuvaksi. Ja minä uskon, että tässäkin ajassa hyvin usein meidän elämässä on sellaisia tilanteita, että me omalla suullamme rajoitamme lupausta elämästä, rajoitamme rukousta nousemasta kunnolla, koska meidän suun tunnustus on ristiriidassa lupauksen kanssa. Mutta ne Jerikon muurin kiertäjät, ne olivat vaiti siihen H-hetkeen asti. Mutta sitten kun he puhuivat tai huusivat uskoa. He huusivat voittohuudon ja muurit kaatuivat. Pasuunaan puhallettiin tai pasunoihin ja silloin se tapahtui. Jumalan kirkkaus ilmestyi. Ja meille Uuden liiton lapsille on kehoitus, että sanotaan, että jos joku uskoisi, niin hän puhuisi tälle vuorelle ja se kohoaisi ja heittäytyisi mereen. Vuorelle on puhuttava. Kaikki asioita ei vain väärällä tavalla jättää Herran haltuun. Ne asiat, missä meillä on vastuu, meillä on tehtävä, me emme voi jättää vain niitä Jumalan huoleksi. Vaan jos sana sanoo, että pitää vuorelle puhua, niin sille sitten pitää ruveta puhumaan. Eikä järjen tasolla kysellä, että minkä takia. Vaan jos vuori on sinun edessäsi, on se sitten masennus tai sairaus tai kuoleman pelko tai mikä tahansa, niin Jumalan tahto on, että lupaus elää sinun sydämessäsi, sinun elämässäsi on rukousta ja sitten loppujen lopuksi alat myöskin puhumaan sille asialle. Alat puhumaan sille Jumalan sanaa. Sinä alat puhumaan sille sairaudelle, että lähde Jeesuksen Kristuksen nimessä, että Jeesus on riippunut sille ristille ja on lunastanut minut tästä sairaudesta. Sinä alat puhumaan niitä parantavia jakeita sille sairaudelle. Ja ne elävät sinun sydämessäsi. Mutta ne ei elä sinun sydämessäsi, jos sinulla ei ole syvää rukouselämää. Ja jos se lupaus, ellei se, ensinnäkään se lupaus ole tullut sinun sydämeesi eläväksi. Tässä ajassa on monta ihmistä, jotka sanovat minulle, että joo, että minun pitää sairastaa, koska minun lihassani kuuluu olla pistin. Tällainen ihminen ei kykene puhumaan sille sairaudelle mitään, koska hänellä on väärä käsitys Jumalasta. Mutta taas Raamatussa osoitetaan, tarkka kääntäminen ja tutkiminen osoittaa, että sana pistin ei missään kohdassa ole sairaus. Mutta jos joku on uskonut tähän päivään asti, että pistin on sairaus, niin siitä täytyy sitä väärästä uskonnollisesta opetuksesta sanoutua irti, että voi vastaanottaa parantumisen. Minä sain Jumalan armosta sellaisen erikoisen hetken 2 päivää sitten, kun minä olin taas tullut aamuyöllä kotiin ja sitten joudun taas aamusta lähteen aikaiseen liikkeelle. Ja sitten illalla mä nukahdin sitten jo hyvin aikaiseen, joskus 5-6 maissa. Ja sitten yhtäkkiä minä heräsin illalla 7:30 aikaan ja ensimmäinen ajatus, mikä tuli, että minun täytyy tänä iltana lähteä viemään minun kaikki tositteet kirjan pitäjälle, kun vuosi on taas päättynyt. Ja sitten mä soitin, että voinko mä tulla, ja se kaveri sitten sanoi, että se on se naapurin pitäjässä, että tule vaan. Sitten minä ajoin sinne, ja sitten hän katsoi ne kaikki laput läpi, ja sanoi, että hän alkaa pikkuhiljaa tätä sitten tekemään. Ja sitten hänen vaimonsa keitti siinä teitä, ja sitten alkoi puhumaan vähän sitä elämän tilanteesta ja kysyi minulta, että minkä tähden minun rukouksiani ei kuulla. Minä sanoin, että minä uskon, että minulla on sinulle vastaus, että miksei sinun rukouksiasi kuulla, että se johtuu siitä, että sinä et ole uudesti syntynyt. Että Jumalan vanhurskaus ei ole vielä laskeutunut sinun elämääsi. Sitten mä kysyin, että saanko minä rukoilla sinun puolestasi, että oletko sinä valmis ottamaan Jeesuksen, ja sitten hän vastasi siihen kysymykseen myönteisesti. Mutta tuo kirjanpitäjä, se aviomies, se oli hänelle niin kova paikka, että hän poistui siitä teepöydästä siksi aikaa, kun minä rukoilin hänen vaimonsa pelastukseen. Hän oli niin aralla tunnulla, että hän ei voinut vielä jäädä. Mutta sain sitten jutella vielä hänenkin kanssaan ennen kuin lähdin, ja uskon, että Jumala jatkaa siinä perhekunnassa työtä. Mutta se, miksi mä otin tämän kertomuksen, tietysti otin Jumalan kunniaksi, mutta sitten siellä oli sellainen ajatus tuolla naisella, että kun hän uskoi sellaisen, onko se joku karman laki tai krisma tai joku sellainen, että hänen pitää kärsiä synneistään. Että hänen pitää kantaa kuormansa niiden kaikkien syntien seuraukset. Ja minä sanoin, että kun tänä iltana sinun synnit on julistettu anteeksi, usko kerta kaikkiaan kirjoitus todeksi, että Jeesus on kantanut kaikki sinun kuormasi, kaikki sinun syntisi. Ja voidaan sanoa näin, että ne synnin seurauksetkin hän on kantanut. Kaiken. Tietysti kaikista synnin seurauksista ei pääse eroon, mutta Jumala antaa niissäkin voiman korjata. On tiettyjä asioita, missä synnin seuraus seuraa ihmistä loppuelämänsä. Voi olla esimerkiksi avioton lapsi tai joku muu tällainen, niin Jumala antaa sitten kuitenkin voiman elää sen tilanteen kanssa. Ja Jumala vapauttaa siitä syyllisyydestä. Ja voi olla, että tänäänkin on joku, joka ajattelee, että mun täytyy kantaa tiettyä kuormaa sen syyllisyyden tähden. Mutta Jeesus on kantanut sen kaiken koko kuorman. Vaikka me olisi käyty kuinka kelvottomasti ja eletty kuinka huonosti, niin Jeesus on siitä huolimatta kantanut kaikki. Ja kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja tällä uskon alueellakin, niin siellä täytyy elää lahja vanhurskaudessa, muuten ei asiat onnistu eikä tule menestystä. Uskon teotkin lähtee sieltä lahja vanhurskauden puolelta, että me tulemme valmiille eväspaketille. Että me saadaan armo avata se, mitä meille on varattu. Kaikki on valmiina. Sitten tässä on, tämä meni aika pitkälle tästä aiheesta, mutta seuraavana kohteena siellä oli Jordanin virta. Elias ei hätkähdyttänyt, hän tiesi jo kokemuksesta, että mitä tapahtuu, kun hän pistää viitan rullalle ja lyö veteen, niin hänellä oli se varma usko, että tuosta kun minä lyön, niin virta jakaantuu. Se oli, sitä voisi sanoa jo, että se oli rutiinia. Hän oli kohdannut Jumalan monta kertaa, oli kohdannut siellä Karmelvuorella ja saanut tulen lankeamaan Jumalan armosta. Ja hänellä oli jo sellainen, sana oli monessa tilanteessa tullut lihaksi. Ja se oli sellaista varmuutta, että tuohon kun minä lyön, niin sitten se jakaantui. Ja mitä se merkitsee mennä Jordanin virran yli? Kyllä joku voi rinnastaa sen myöskin vesikasteeseen, että lähteä tietoisesti päätöksellä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa ja päättää, että se vanha elämä kokonaan haudataan. Mutta on siinä myöskin se näkökulma, että siirtyä kokonaan sinne yliluonnolliselle puolelle koko luottamus Jumalaan. Siinä ei ollut mitään luonnollisia edellytyksiä, ei siellä ollut venheitä, ei siellä ollut siltoja. Se oli vain vaippa siinä ja sitä täytyi käyttää. Ja silloin se jakaantui. Eli päästä siihen yliluonnolliseen täydellisesti käsiksi Jumalan johdatukseen, Jumalan voimaan. Että ne inhimilliset tukipönkät katkeavat kerta kaikkiaan pois. Ihminen aina riippuu niissä inhimillisissä tekijöissä ja sen tähden lupaus ei elä. Se sana ei tule lihaksi. Mutta Elia tiesi, että kun minä lyön tuohon veteen, niin se varmasti jakaantuu. Sitten siellä virran toisella puolella käytiin vielä sellainen hyvin lyhyt keskustelu, ja minä luen sen vielä uudestaan, että se ei unohdu. Kun he olivat, tämä on jae 9, kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Eliselle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tykösi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tykösi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Ja näin tuli se rukousvastaus. Jos sinä näet, miten minut otetaan pois, niin sinä olet saanut kaksinkertaisen osan henkeä ja voimaa. Siinä vaiheessa Elisan elämässä lupaus oli täyttynyt. Se sitkeä anominen, se sitkeä riippuminen Elian perässä oli saanut suuren täyttymyksen, suuren vastauksen. Ja niin on meidän elämässäkin, me sitkeästi seuraamme Jeesusta, niin kuin vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että pitämällä pitäkää tai riippukaa alttarin sarvissa kiinni. Jos me sitkeästi seuraamme Jeesusta, niin ja teemme mitä hän käskee meidän tehdä, niin me näemme myöskin, että väkeviä Jumalan tekoja tapahtuu. Eli Elisa oli sitkeä. Elia työnsi jo häntä pois, että jää poika jo tähän. Ja Jumala voi koitella meitäkin ja sanoa, että jää poikani tai jää tyttärini jo tähän tasolle. Mutta jos meidän sydämessä on jano, niin me sanoo, että Herra, että ei mä halua jäädä tähän, että mä haluan mennä vielä eteenpäin. Mä haluan nähdä vielä suuremman Jumalan kirkkauden. Ja minun sydämessäni on ainakin jano nähdä vielä suurempi Jumalan kirkkaus, mitä tähän mennessä on nähty. Ja siihen on tiettyjä syitä. Pimeä maailma edelleen kuolee synteihinsä. Sielut menevät kadotukseen. Tarvitsemme vielä suuremman Jumalan voiman. Eli tarvitaan Jumalan voimaa. Eli ei tyydytä siihen tasoon, missä on oltu, vaan ymmärretään, että Jumala haluaa antaa enemmän taivaallisista varastohuoneista. Mutta eletään sillä tavalla niin kuin Elisa eli, että ensin Kilgaliin tutkitaan lupauksia, tullaan syvälle Jumalan sanaan, sitten juurrutaan syvälle rukouselämään. Sitten päätetään, aletaan puhumaan niille vuorille niin, että muurit murtuvat, että meidän omassa elämässä ne henkilökohtaiset ongelmat väistyvät, että me tulemme kykeneviksi palvelemaan Jumalaa. Monen ihmisen elämässä on ne Jerikon muurit ja ne estävät tuota ihmistä palvelemasta Herraa ehyellä sydämellä. Mutta täytyy alkaa puhumaan niille muureille. Alkaa puhumaan niille uskoa, alkaa puhumaan niille Jumalan tahtoa. Ja kyllä ne olosuhteet muuttuvat, jos sinä päätät seurata Jeesusta teossa ja totuudesta ja olla kuuliaisuuden tiellä, niin kyllä ne olosuhteetkin alistuvat sen kutsun alaisuuteen. Ehkä näitä asioita lähdetään väärästä päästä käsittelemään ne liikkeelle ja liian paljon ollaan kiinni niissä olosuhteissa. Minä muistan aikanani, kun tapasin semmoisen nuoren pariskunnan ja heillä oli sitten vähän vanhempi lapsi ja meillä oli siihen aikaan vaan yksi lapsi. Ja sitten tuo perheen isä sanoi, että me aletaan sitten tehdä Jumalan valtakunnan työtä, kun tuo lapsi tulee vähän isommaksi. Ja meillä oli sitten siinä samassa kokouksessa oli semmoinen 3, ehkä 4 viikon ikäinen vauva nukku korissa, eikä se häirinnyt minun julistusta yhtään. Eikä toistenkaan. Mutta ei se sitten, vaikka se siinä perheessä kasvoi nämä lapset, niin emme ole nähnyt siellä vieläkään niin kovin paljon Herran tekoja tapahtuvaksi. Sitten oli toinen sellainen eläkeläispariskunta, tai silloin oli vielä työelämässä ja sanoi, että sitten kun me jäädään eläkkeelle, niin sitten me aletaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta nyt ne on ollut ehkä 5-6 vuotta eläkkeellä, mutta en mä ole nähnyt vielä mitään tapahtuvaksi. Ne oli vaan niitä puheita, joista Mikko sanoi. Lihallinen mieli haluaa siirtää se Jumalan tahdon tekemisen aina huomiseksi. Niin kuin laiska ihminenkin sanoi, että huomenna. Morgen, morgen, nur die heute. Näinkö se oli saksaksi vai miten se? Huomenna ei, tänään. Ja se on laiskan ihmisen puhetta. Se ei ole elämän puhetta, se ei ole vielä uskon puhetta vuorelle, että olosuhteet muuttuvat, että voi palvella Jumalaa. Sitten meidän täytyy muistaa, että vaikka Joosef oli siellä Egyptissä vankilassa, hän oli siellä vankilan sisäpuolella, niin, eli olosuhteet olivat aika rankat, niin siitä huolimatta Jumalan voitelu toimi. Se toimi siellä vankilan sisäpuolellakin. Ja kaikki vangit uskottiin hänen huostaansa. Hän kykeni voitelussa tekemään sielläkin työtä. Ja voi olla, että täälläkin on joku ihminen, joka ulkoista syistä, perhesyistä tai muista on kahlehdittu, mutta minä haluan tänä iltana muistuttaa, että siellä kahleidenkin sisällä voitelu toimii. Ja kun se vaiteluaikansa toimii siellä, niin se vankila sinun ympärilläsi murtuu. Joosefinkin elämässä tuli se hetki, että Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi ja sitten tuli vaaralta kutsu tulla nopeasti sinne vaaraan eteen selittämään ne unet, mitkä vaara oli nähnyt. Ja silloin se vankila päättyi. Vankila murtui hänen ympäriltään ja Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Ja sitten alkoi valtava palvelutehtävä, hänestä tuli Egyptin valtaherra ja hän sai olla siellä valtavana siunauksena, jakamassa viljaa monille kansoille. Ja siinä on taas esikuva, että meidät on kutsuttu jakamaan tätä kaikille kansakunnille tätä Jumalan viljaa. Joosef jakoi sitä luonnollista viljaa, mutta meidät on kutsuttu jakamaan tämä saman sanan siementä elävää evankeliumia. Eli päästään sieltä vankilasta irti, että tullaan kykeneviksi jakamaan Jumalan viljaa. Vankila murtuu, jos me uskollisesti rukoilemme lupaus alkaa elämään ja puhumme niille Jerikon muureille ja sitten menemme myöskin Jordan virran yli, että menemme täyteen yliluonnolliseen Jumalan siunaukseen, hankkiudemme niistä inhimillisistä tekijöistä irti. Hankkiudemme tämän maailman rakkaudesta irti, hankkiudemme lihan teoista irti ja sitten pääsemme niistä omista suunnitelmista, hankkiudemme niistä irti, että ne eivät rasita kutsua. Ja päätämme, että me teemme Jumalan tahdon. Kyllä Jumala osoittaa tahtonsa, mikä se on, niin jokaiselle vilpittömälle etsijälle. Hän osoittaa tahtonsa. Jos me todella etsimme Herraa, niin kyllä hän puhuu meille, että mitä meidän pitää tekemään. Jos näin ei tapahdu, niin vika ei ole Jumalassa, vaan se on siellä meidän vastaanottimessa. Niin kuin muistan muutama vuosi sitten, Reinhard Bonnke saarnasi siellä jossakin Kaisaniemen torilla ja siellä oli paljon niitä alamaailman kansaa kuuntelemassa Jumalan sanaa ja hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos Jumala puhuu yleisohjelmalla ja sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla. Niin ne taajuudet eivät koskaan kohtaa toisiansa. Ja näin on uskovankin kohdalla, että sinä et voi kuulla Jumalan puhetta, jos sinun taajuutesi on väärä, jos sinun asemasi on väärällä taajuudella. Voi olla, että sinä olet sortunut kuuntelemaan asioita siellä paholaisen taajuudella ja se on laittanut vain sinun elämäsi sekaisin. Tai sitten se lihan taajuus on jo liian kauan puhunut, tai se itsesäälin taajuus tai masennuksen taajuus on jo janguttanut liian kauan. Päätä oikein tänään, että minä virittäydyn sille taajuudelle, jossa Kristus Jeesus puhuu elämän sanaa, voimaa, voitelua, tulevaisuutta, toivoa, kirkkautta, vanhurskautta. Sillä taajuudella toimii Herra. Jumala puhuu sillä taajuudella, missä aina kaikissa olosuhteissa, kaikissa tilanteissa on ratkaisu, on mahdollisuus päästä ulos. Siellä sanotaan, että me emme ole neuvottomat, me emme ole umpikujassa. Jos inhimillisesti näyttää jossakin elämän tilanteessa, että sinä tai minä olen umpikujassa, niin sanan mukaan hän on jo valmistanut meille siitä ulospääsyn. Hän on jo valmistanut jalon voiton. Meille on varattu jalovoitto Kristuksen kanssa. Jalovoitto se ei voi tulla, jos me emme pitäydy toivon tunnustuksessa. Me näemme, että mitä tapahtui Israelin kansan kohdalla, kun Mooses lähetti ne 12 vakoojaa, niin Joosualla ja Kaalepilla oli toivon tunnustus. Heillä oli uskon tunnustus, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me onnistumme valloittamaan sen luvatun maan. Mutta ne 10 vakoojaa sanoivat, että siellä on jättiläisiä, siellä on amalekilaisia ja heidän jälkeläisiä, me emme kykene valloittamaan. Heillä oli epäuskon tunnustus. Mutta jos meillä on epäuskon tunnustus, niin meidän elämässämme ne Jerikon muurit ovat aina pystyssä ja sitten elämän olosuhteet ovat hankalat ja ahtaat. Mutta jos me alamme taistelemaan niitä muureja vastaan, niin silloin me näemme Jumalan kirkkauden ja tulemme kykeneviksi valloittamaan maan. Silloin me tulemme kykeneviksi menemään yli Jordanin virran täyteen voimaan ja voiteluun. Siellä oli täysi voima ja voitelu siellä Jordan virran toisella puolella odottamassa Elisaa. Ja hän sai sen voitelun, koska hän uskollisesti päätti seurata Eliaa teossa ja totuudessa. Hän päätti mennä sinne Jordan virran toiselle puolella, vaikka Elia jo sanoi, että jää tähän. Mutta hän halusi käydä loppuun asti tuon vanhan profeetan seurassa. Meidän täytyy päättää oikein tänä iltana, että minä haluan katsoa tämän vilmin loppuun asti. Haluan olla loppuun asti Jeesuksen Kristuksen kanssa. Täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa pysyvästi, jatkuvasti, ikuisesti. Katsotaan tämä taivaallinen vilmi loppuun asti, maksoi mitä maksoi. Minäkin sanoin joillekin, ne kysyi, että miten sinä oikein meinaat tuon kirjan rahoittaa, että myytkö sinä ladan vai mitä sinä teet. Ja minä sitten sanoin, että kyllä minä olen päättänyt katsoa tämän vilmin ihan loppuun asti. Että minä myyn ladoja enkä mitään, että minä uskon, että Jumala huolehtii näistä asioista. Minä olen monelle vastaan, että minä katson tämän vilmin ihan loppuun asti. Ja Raamattu sanoi, että usko ei saata eikä johda häpeään, vaan usko johtaa voittoon ja voittoihin. Pitäytykää toivon tunnustuksessa. Toivon tunnustus puhuu elämää, se puhuu tulevaisuutta, se puhuu rakkautta, se puhuu Jumalan mahdollisuuksia. Mutta epäuskon tunnustus puhuu aina kuolemaa, epäilystä, tuhoa, tappiota. Meille on annettu lahjana toivon tunnustus ylhäältä. Meidän osuutemme avata suumme ja pitäytyä toivon tunnustuksessa. Sanat siihen toivon tunnustukseen annetaan ylhäältä. Ja annetaan pyhässä hengessä. Pyhä henki tekee eläväksi ne lupaukset, kun me olemme päässeet siihen Gilgalin kokemukseen, että lupaus on tullut meidän sydämeemme, niin pyhä henki tekee sen lupauksen eläväksi. Täällä Raamatun lehdillä vielä kirjoitus sinänsä on kuollut kirjain, mutta henki tekee sen eläväksi. Henki muuttaa sen Kristuksen sanaksi. Ja siinä on elämää, siinä on voimaa, siinä on tulevaisuutta, siinä on toivoa, siinä on kaikki Jumalan mahdollisuudet. Ja sitten me näemme täältä Jumalan sanasta, että Elisa joutui sitten heti hommiin, kun hän tuli sieltä Jordanin virran toiselta puolelta takaisin. Ja yhtä yliluonnollisesti, kun hän oli mennyt sinne, Elia oli lyönyt siihen veteen, se oli jakaantunut, niin Elisa tuli myöskin takaisin. Samalla yliluonnollisella keinolla hän otti sen Elian vaipan tai viitan ja rullasi sen ja löi veteen ja taas se jakaantui. Ja hän tiesi, että nyt minä olen vastaanottanut voitelun. Nyt minä voin alkaa hommiin. Ehkä hän kääri jo hihansa ja tiesi, että nyt tämä sitten sota alkoi, että kun Elia meni pois, hän tiesi, että nyt on minun aloitettava hommat. Ja ehkä hän kääri siellä hihat ja sitten täällä sanotaan, että hän saapui Jerikon kaupunkiin. Ja jakeessa 19, siis Jerikossa, ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa, ja maassa syntyy keskoisia. Ja hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja, ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat, sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa, eikä kesken menoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään. Asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Eli siellä oli heti tehtävä, vesi oli huonoa. Tässä sanotaan, että kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa. Maassa syntyi keskosia. Kuningas Jaakon käännös sanoi, että maa on hedelmätön. Ehkä siellä hedelmättömässäkin maassa syntyy keskosia, mutta se, että maa on kokonansa hedelmätön, se tarkoittaa sitä, että siellä ei kasva vilja, eikä siellä kasva viiniköynnykset eikä mitkään, koska vesi on huonoa. Se vesi oli tullut saastaiseksi. Mutta Elisalla oli ratkaisu, uusi malja, siihen suoloja, ja sitten hän heitti sen maljallisen vettä vesien lähteelle, ja se tuli terveeksi. Ei ollut enää kuolemaa, ei ollut kesken menoa, ei ollut siis enää että vesi tulee terveelliseksi, ettei enää tule kuolema, ei ole enää murhia, ei ole tappoja, ei ole haureutta, ei ole huoreutta. Meidät on kutsuttu heittämään sinne suoloja, että tulee muutos. Me vain aina voivottelemme, että kuinka se pimeä maailma päivä pahaksi, mutta teemmekö me sille ongelmalle jotakin? Annammeko me sinne vastalääkettä, heitämme sinne suoloja sinne pimeyden tekojen keskelle? Siihen meidät on kutsuttu. Sanan suoloja, elämän voimaa, voitelua, Kristuksen tekoja maailman keskelle, niin siellä alkaa tapahtumaan muutos. Vesien lähteellä tulee muutos. Siellä sanotaan, että kaupungin asema on hyvä. Se tarkoitti ehkä sitä, että vihollinen ei sillä hetkellä uhannut sitä kaupunkia. Eli ulkoisesti oli rauha, mutta sydämen maailmassa oli ikävä tilanne, kun vesi oli niin huonoa ja kaikki asiat menivät ihmisten elämässä pieleen. Ja näin on meidän Suomessakin. Meillä on ulkoisesti hyvä, meillä on rauha, mutta ihmiset ovat synnissä, räpiköivät siellä. Ja meillä on kuitenkin sanan suola. Meidät on kutsuttu käyttämään sitä, että ihmiset kokevat Kristuksen rakkauden, näkevät muutoksen, näkevät Jumalan mahdollisuudet. Mutta jos me emme omassa elämässä saa niitä Jerikon muuria kaadetuksi, niin miten me pystymme ne siellä pimeässä maailmassa kaantamaan? Jos omassa elämässä ei pääse irti riivaajien kuristusotteesta, niin miten kykenee siellä pimeässä maailmassa vapauttamaan riivatut, että heistä tulee Jeesuksen opetuslapsia? Se taistelukenttä on käytävä loppuun asti omassa sydämessä. Kaikki asiat kuuliaisuuden tielle. Kaikissa asioissa täytyy mennä läpi Jordanin virran, jokainen asia kuuliaiseksi Kristukselle. Kaikki elämän osa-alueet järjestykseen Jumalan edessä. Se on ainoa mahdollisuus tehdä uskon tekoja ja menestyä palvelutehtävässä. Me näemme Israelin kansan, että he epäonnistuivat, kun he lähtivät Ain kaupunkia valloittamaan. Niin sitten siihen tulivat ne Israelin miehet, ne ensin sanoivat, että ei sinne tarvitse mennä kuin vain muutaman soturin, että se Ain kaupunki on niin vähäinen. Mutta sitten kuitenkin kävi niin päin, että Israelin soturit tulivat, se vähäinen joukko, joka lähti sinne sitten, niin tuli verissä päin takaisin Ain miesten keihästen edessä. Sitten Israelin vanhimmat menivät Herran eteen ja Jumala puhui Joosualle ja sanoi, että Israelin keskellä on syntiä, sen tähden se ei kestä vihollisen edessä. Ja sitten siellä heitettiin arpaa ja sieltä löytyi Aakan, joka oli kätkenyt sinne teltansa pohjalle tuhon omaksi vihittyä. Siellä oli sinearilainen vaippa ja mitä siellä olikaan. Mutta se synti paljastettiin. Ja sitten kun tuo Aakan oli tuhottu pois kansan keskeltä, niin sen jälkeen kansa kykeni valloittamaan Ain kaupungin ja kykeni voittamaan taas seuraavat sodat. Minä uskoisin, että meillä Jumalan kansan keskelläkin liian monella on se ajatus, että ei sillä ole väliä, että miten minä elän, että ei sota yhtä miestä tai naista kaipaa. Mutta jos yksikin meistä rypee syvällä synnissä, niin se tekee koko elävän Jumalan taistelurivit hitaaksi tekemään väkeviä uskon tekoja. Ja mitä enemmän synti saastuttaa seurakuntaa, niin sitä hitaampi seurakunta on tekemään Jumalan tekoja. Siksi on tärkeää pyrkiä kaikista helmasynneistä eroon, että pääsee käsittämään. Siksi uskon tekoihin, Jumalan voimaan ja voiteluun. Ei kannata itse säälissä lempiä niitä syntitottumuksia ja sanoa, että en minä koskaan pääse niistä irti, vaan Jumalan tahto on, että sä alat puhumaan niille ja sanoa, että minä pääsen näistä vapauteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Itse säälit ei täytyy tulla ulos ja alkaa puhumaan sille vuorelle, alkaa puhumaan sille helmasynnille, oli se mikä asia tahansa, niin ala puhumaan sille ja ala hankkiutua sitä eroon. Tee pesäero synnin ja maailman kanssa. Ja silloin sinä voit tehdä uskon tekoja. Ja kun sinulla on rukouselämä ja lupauselämä, niin sinulla on sana, mitä sinä puhut sille vuorelle. Ja niin kuin tuossa Lasseveljen todistuksessa oli se jae esillä, että minun kansani hukkuu tiedon puutteen tähden. Jos meillä ei lupaus elää sydämessä, jos meillä on joku elämän alue, jossa on hankaluuksia, jos me emme tiedä siellä Jumalan tahtoa, niin me olemme kykenemättömiä silloin myöskin puhumaan vuorelle, puhumaan sille ongelmalle. Mutta jos me sillä elämän alueella tiedämme Jumalan tahdon ja lupaus alkaa elämään, niin me alamme puhumaan sille asialle ja sen vuoren täytyy silloin liikkua. Ja silloin saatanan on päästettävä meidät siitä kuristusotteesta vapauteen. Eli lupaus, että se alkaa elämään jokaisella elämän alueella. Tämä kristillisyys ei saa olla sellaista yksipuolisuutta, että vain tietylle elämän alueelle otetaan Jumalan sana ja sovelletaan se käytäntöön, vaan Jumalan tahto on, että kaikille elämän alueille sovelletaan sanaa käytäntöön. Pistetään se käytäntöön, mitä näiden vuosien saatossakin on kuultu ja mitä tänäkin iltana kuullaan, niin tehdään niille syntitottumuksille jotakin. Tehdään niistä pesää eroa. Ja tehdään sille uskonnollisuuden henkivallallekin pesäeroa, ja jos se kastekysymyskin on ajankohtainen, niin päätä siinäkin asiassa vain, että minä haluan mennä niin kuin Elisanin läpi Jordanin virran. Ja hylkää se ajatus, että mitä ihmiset sanovat, mitä papit sanovat, vaan ala kiinnostumaan enemmän siitä, että mitä Jumalan sana sanoo. Tässä ajassa ollaan liian paljon kiinnostuneita, mitä joku toinen ihminen sanoo, mitä järjestöt ja järjestelmät sanoo, ja jos sulla on liian kiinnostuneita siitäkin, mitä perkele sanoo. Mutta meidän tulee olla kiinnostunut siitä, mitä Jeesus sanoo. Jos siellä sanotaan näin päin, että ensin on usko ja sitten on kaste, niin ei tarvitse sitten pitkiä kastekirjoja lukea. Kun minä olin tullut uskoon ja sitten kävin keskustelua erään papin kanssa, minut oli jo silloin kastettu, niin sitten hän sanoi, että kyllä sinä voit jäädä tänne kirkon piiriin, jos sinä tahdot jäädä, että kyllä tämä kansankirkko sisältää kaikenlaista porukkaa ja sinäkin voit olla, vaikka sinut on kastettu. Mutta sitten sellaisena hiljaisena toivomisena hän kyllä esitti, että et sä niin paljon siitä kuitenkaan puhuisi sitten. Mutta sitten hän antoi minulle sellaisen kirjan, mikä oli Urho Muraman kirja, Kristuskaste, ja siinä sitten veivattiin edes takaisin ajatusta, että puolusteltiin lapsikastetta ja taas pohdittiin aikuiskastetta tai uskovien kastetta. Ja sitten loppujen lopuksi se laittoi mun ajatusmaailman vaan sekaisin, kun mä luin sitä ja mä löin sen kirjan kiinni ja vein sen sille papille ja sanoin, että kyllä se on sillä tavalla, että Jumalan sanan täytyy riittää. Ja me ei tarvita tällaisia pitkiä selitysteoksia, että jos joku haluaa kaste, niin tosta upotetaan se Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siinä on kastekirjat ja kaavat. Eikä tarvi enempää. Ja silloin se vanha ihminen on haudattu sinne sinne kuolemaan ja vanha Aatu on siellä sitten ja uskotaan, että se on pysyy siellä sitten. Ja sillä tavalla eletään tässä uudessa elämässä. Mutta jos me aletaan näitä teologisia pohdiskeluja käymään, niin me ei koskaan tehdä uskontekoja. Jos sinä tarvit jonkun Urho Muravan kirjan tai jonkun ja sitten sitä luet ja mietit kastamatta ihmistä vai en, niin voi olla, että sä olet jo vanha harmaa pää ja ne asiat on jo menee ohi kokonaan. Eli täytyy ottaa vaan Jumalan sana niin kuin se on kirjoitettu. Ja jos se joku järjestö tai järjestelmä on ristiriidassa kirjoitetun sanan kanssa, niin valitaan se tie, että niin kuin on kirjoitettu. Vaikka sitten nämä järjestöt ja järjestelmät alkaakin vapisemaan, niin annetaan niidenkin vapista. Sekin tietää vain, että sieluja alkaa pelastumaan. Mitä enemmän me totellaan Jumalan sanaa, niin sitä enemmän alkaa porukkaa tulemaan uskoon. Mutta jos me tehdään kompromisseja uskonnon kanssa ja uskonnollisen maailman kanssa ja kieltäytetään vesikasteestakin julistamasta sen takia, että jotkut loukkaantuvat, niin sitten on kasteelle menijöitäkin vähän. Usko tulee siis kuulemisesta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli ei tehdä siinäkään kompromissia, että jos täällä Jumalan sanassa lukee nämä kasteasiatkin ja liittyy jo lähetyskäskyyn, niin tehdään niin kuin käsky sanoo. Ja se on siunauksen tie. Eilisenkin vain täytyi seurata Eliaa kuuliaisesti ja meidän täytyy seurata Jeesusta kuuliaisesti. Hän jätti meille esikuvan. Ja hän oli jo 30 vuoden ikäinen, kun hän meni kasteelle. Ei häntä siellä vauvana kastettu, vaan hän oli 30 vuoden ikäinen. Ja hän antoi meille mallin, esikuvan. Ja sana sanoi, että hän on kaikissa esikuvana meidän vanhin veljemme, esikoinen meille kaikessa. Hän on meidän mallimme, hän on tehnyt kaiken meidän puolestamme valmiiksi. Ja meidän täytyy päättää seurata häntä teossa ja totuudessa. Ja ne, jotka häntä seuraavat teossa ja totuudessa, ne tekevät samoja tekoja kuin hänkin teki, ja suurempiakin he ovat tekevä, sanoo Jumalan sana. Meidät on kutsuttu tekemään kerta kaikkiaan samoja tekoja kuin Jeesus teki. Jokainen, joka vähäisinkin Jumalan lapsi, joka kokee itseään vähäiseksikin, niin sinut on kutsuttu tekemään samoja tekoja, joita Jeesus teki. Samoja väkeviä Jumalan tekoja. Jumala ei katso henkilöä, vaan jokainen on kutsuttu tekemään väkeviä Herran tekoja. Jerikon kaupungissa tuli muutos, koska Elisa heitti suoloja vesien lähteelle. Ja minä haluan oikein tänäkin iltana heittää suoloja vesien lähteelle, sillä myöskin seurakunta on tietyssä mielessä vesien lähde. Mutta Jumalan tahto on, että seurakunta on ennen kaikkea ja yksin ja ainoastaan elävän veden lähde, täytettynä Kristuksen voimalla ja voitelulla. Ja tarkasti oikein käännettynä Raamatun jae sanoi, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli jos me uskomme niin kuin Raamattu sanoo, meidän sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Jos sinun elämässäsi ei juokse elävän veden virrat tässä hetkessä, niin sinun täytyy päättää, että minä alan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Voi olla, että se kastekysymyskin on tullut kompastukseksi. Sinä olet jo kuullut siitä monta saarnaa, mutta sinä olet totellut Jumalaa ja sen tähden elävän veden virrat eivät juokse. Mutta sinun täytyy päättää, että minä teen niin kuin Raamattu sanoo. Niin kuin Robert Gary kertoi, että jossain, oliko se Brasiliassa, missä ne uima-altaassa kastoi monta kymmentä ihmistä, niin aina siinä samassa hetkessä, kun he kastoi heitä, niin Jumalan voima laskeutui. Ja ne tuli sieltä, oli menossa sinne veden alle, niin alkoi samassa puhumaan uusin kielin. Ja sitten kun hän laittoi sen veden alle, niin vielä sielläkin pulputti uusin kielin. Ja sitten hän nosti ne taas ylös sieltä ja taas jatkoi pulputusta. Ja hän sanoi, että minä ihmettelin, että miksi ei kukaan tukehtunut, mutta sitten hän sanoi, että se oli yliluonnollista Jumalan voimaa, että hän vain täytti heidät siinä hetkessä. Hengellä, koska he päättivät kuuliaisesti lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Että joku ei ehkä täyttynyt pyhällä hengelläkään sen tähden, että kastekysymyksestä on tullut sellainen kompa, että sydämeen on tullut tottelemattomuuden henki. Mutta kuuliaiset lapset Jumala lupaa siunata. Hän lupaa vuodattaa siunauksen. Uudessa liitossa on kuuliaisuuden siunaus myöskin olemassa, niin kuin oli Israelin kansalle, siellä annettiin kuuliaisuuden siunaus. Siellä annettiin tottelemattomuuden kirous, mutta uudessa liitossa ei siinä mielessä ole tottelemattomuuden kirousta, että Jeesus kantoi kaiken lain kirouksen ristin puussa meidän puolestamme. Mutta tottelemattomuus kuitenkin vaikuttaa uudessakin liitossa sillä tavalla, että jos ihminen uskova, joka tietää Jumalan tahdon, on tottelematon, niin hän elää kuivassa erämaassa. Hän edää ulkopuolella keitaiden. Hän elää siellä uskonnon kuivuudessa tai jossakin hampaiden kiristelyssä, mutta Jumalan tahto on, että me olemme siellä keitaalla aina ja jatkuvasti. Pyhän hengen väkevässä virrassa. Se on Jumalan tahto. Ja pyritään tänäkin iltana pääsemään oikein sinne taivaalliselle keitaalle. Jos on niitä elämän parikaadeja ja asioita ja esteitä, niin oikein työntymällä työdytään Jeesuksen seuraan. Niin kuin se verenjuoksutautia sairastava nainen, niin he tunkeutumalla tunkeutui sieltä kaiken kansan läpi, vaikka hän oli semmoisessa heikkouden tilassa, niin hän päätti, että kun minä tuonne tulen ja kosken Jeesuksen viitan lievettä, niin minä tulen terveeksi. Jos me oikein ajatellaan sitä, että siellä oli valtava kansan tungos, siellä oli raavaita miehiä ja kaikkia, siellä se pieni hentä nainen, se päätti, että minä haluan tänä iltana kohdata Jeesuksen, ja ei nuo raavaat miehetkään estä minua eikä mitkään kansanjoukot, minä vaikka ryömin sinne ja kosken hänen viitan lievettä, koska minä tiedän, että silloin minä parannen, kun minä kosketan hänen viitan lievettä. Jumalan tahto, että tänäkin iltana Jeesuksen ympärillä on tungosta, että kuuliaisuuden tiellä on tungos, että sillä on oikein pyrkijöitä, että minä haluan, Jeesus, tehdä sinun tahtosi, minä haluan marssia sinun askeleissa, että siellä Jeesuksen kantapäissä on oikein ruuhka, että siellä on kilpailu oikein, että kuka paremmin häntä seuraa, halleluja. Se on Jumalan tahto, että siellä kuuliaisuuden askelissa on tungosta, että ei siellä olla eksymyksen teillä eikä syrjäpoluilla, vaan sillä kuuliaisuuden askeleissa seuraamassa häntä teossa ja totuudessa. Se on Jumalan tahto. Ja päätetään oikein tänä iltana lähteä sille kuuliaisuuden tielle. Niin kuin siellä Rooman seurakunnalle Paavali kirjoittaa siellä viimeisessä luvussa, siellä 16. luvussa, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jos me olemme kuuliaiset, niin rauhan Jumala musertaa saatanan meidän jalkojemme alle. Voitto henkivalloista tulee kuuliaisuuden kautta. Jos me olemme kuuliaiset, niin saatana on automaattisesti meidän jalkojemme alla. Saatana ei alistu minkään temppujen eikä keinojen kautta, vaan se alistuu siinä tilanteessa, että me ensin alistumme Jeesuksen kanssa, Kristuksen kanssa kantamaan yhteistä iestä teossa ja totuudessa. Siinä on silloin saatana meidän jalkojemme alla, sillä Kristus on käymässä meidän kanssa silloin yhtä jalkaa. Ja silloin saatana on meidän jalkojen alla ja Kristuksen jalkojen alla yhtä aikaa. Kun me kävelemme sitä yhteistä iestä samaa tietä hänen kanssaan, niin totta kai kun Jeesuksen jalkojen alla on saatana ja me kävemme samoja askelia hänen kanssaan, niin saatana on meidänkin jalkojen alla. Se on automaatio. Niin kuin ne muuli parikin siellä, joka kantaa yhteistä iestä, ne käy yhtä jalkaa. Sitten ne vetää sitä jotakin auraa tai mitä ne vetää. Ja me vedämme näitä Jumalan valtakunnan vankkureita yhdessä Kristuksen kanssa. Meidät on kutsuttu olemaan elävän Jumalan työtovereita. Hän sanoi, että minä kutsun enää teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi. Ja ystävä tietää, mikä on Herran tahto. Ja meidät on kutsuttu olemaan elävän Jumalan työtovereita. Menemään sen yhden ikeen kanssa, yhtä jalkaa hänen kanssa, teossa ja totuudessa. Kun sinä rampaat siellä Jeesuksen kanssa, niin saatana on sinun jalkojen alla, kun se on Jeesuksenkin jalkojen alla. Silloin sinä näet voittoja. Eli oikein vastaanotetaan se uskossa, se yhteinen ies Kristuksen kanssa. Vaikka se maksaa paljosta luovumista, niin se on sittenkin siunatuin tie. Ja se ies on sovelias, se kuorma on keveä, sinä ja minä jaksamme sen kantaa. Eli vastaanotetaan se yhteinen ies, vastaanotetaan se kutsu ja se palvelutehtävä, mihin meitä kasvatetaan. Ja aletaan kantamaan sitä yhteistä iestä hänen kanssaan, kuningasten kuninkaan ja herrain kanssa. Ajattele sitä asiaa, että kuningasten kuninkaan. Kuningas kutsuu sinua työtoverikseen, elävän Jumalan työtoveriksi. Hän haluaa olla sinun rinnallasi, kulkea yhtä jalkaa sinun kanssasi. Ja hän puhuu ystävilleen kaikki. Hän ilmoittaa isän tahdon. Hän haluaa tänäkin iltana ilmoittaa isän tahdon sinun elämääsi, ilmoittaa kuuliaisuuden tien. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme voittoa tässä hetkessä. Puhumme vuorille tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme Jerikon muurit Jumalan kansan yltä oikein murretuiksi. Puhumme uskoa tälle vuodelle. Puhumme voittoa. Julistamme ikeet murtuiksi voitelun pakosta. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Käskemme kuoleman pelon vallan jostakin sydämestä. Ulos Sami Majasta tässä hetkessä. Kiitämme, että kuoleman pelko pakenee Jeesuksen nimen ja veren edestä. Murramme suvun kiroukset tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimestä. Murramme perinnölliset sairaukset Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja julistamme, että se geeniperimä tulee täydellisesti Kristuksessa. Kiitos tulee päästä perinnöllisesti sairauksista tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Alleluja. Kiitämme kurkukivun kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Kiitämme leukaluiden kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä laskeutuu voitelu leukaluihin ja niveliin. Halleluja. Ja tulee terveys, jota on päästetty tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Itse sääli pakenee Jeesuksen nimessä ja veressä. Masennus lähtee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitämme, että se pakenee. Halleluja. Tulee voitto veren kautta ja kunnia Karitsalla, joka valtaistuilla istuu. Joku on vapautunut masennuksesta. Joku on vapautunut itse säälistä. Halleluja. Joku vapautuu saastaista ajatuksista ja teoista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Me ylistämme häntä, jolla on kaikki valta ja voima. Halleluja. Halleluja. Korvosente. Kiitämme sormien kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että oikean käden sormiin tulee terveys. Halleluja. Kiitämme, että tulee Jumalan voima, että se heikkous pakenee. Halleluja. Ne sormet vahvistuvat Jeesuksen nazarelaisen nimessä ja veressä. Siihen käteen tulee elämää. Elämää juuri nyt. Juuri nyt ne heikot sormet oikeassa kädessä tulevat terveeksi. Juuri nyt me kiitämme siitä. Halleluja. Se tapahtuu. Halleluja. Kiitämme oikeassa kyynärpäässä, missä on tenniskyynärpää nimen sairaus. Kiitämme terveydestä. Kiitämme, että se nivel tulee entiselleen. Halleluja. Kiitos, se paranee tässä hetkessä. Kiitämme, että olkanivel siinä samassa kädessä kokee Jumalan voiman. Halleluja. Kiitämme, että joku niska erikoiselta oikealta puolelta tulee terveeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja koko niska, se heijastuskivulla toisellakin puolella paranee. Ja takaraivo tulee terveeksi. Kiitos, että kipu on poissa. Kipu on poissa. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Me ylistämme häntä, jolla on kaikki valta ja voima. Halleluja. 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 Kiitämme, että kipu väistyy sitä yläselästä. Jeesuksen nimessä. Lapaluista. Kipu on poissa. Halleluja. Ja terveys laskeutuu. Halleluja. 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 Me ylistämme häntä, jolla on kaikki valta ja voimaa. Halleluja. Kiitämme vasemman kyljen kohdalla, missä on pistosta. Kiitämme terveydestä. Julistan oikein päästön pistoksessa vasemman kyljen kohdalla. Halleluja. Tulee vapaus juuri nyt. Nyt se tulee vapaus. Kiitos Jeesus, joku on parantunut kyljen pistoksesta. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos veren voimasta. Kiitos vasemmasta jalkaterästä, pohkeesta, polvesta. Joku siinä on niin kuin vinossa tai kierrossa, että tulee terveeksi entiselle vasen jalka ja jalkaterää. Polvesta alaspäin, jalka tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Halleluja. Kiitämme lonkka nivelen kohdalla terveydestä. Tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Veren kautta tulkoon lonkka nivelelle terveys. Kiitos, herät luot uutta siellä lonkassa Jumalan kunniaksi. Kirkastukoon Kristus Jeesus. Me ylistämme häntä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitämme, että tänäkin iltana Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitämme, että saamme kantaa yhteistä iestä hänen kanssaan. Kiitämme ja ylistämme, että Jees on sovelias. Kiitämme, että kuorma on keveä. Kiitämme, että jaksamme sen kantaa. Halleluja. Kiitämme, että oikein laskeutuu monen elämään tämä yhteinen Jees Kristuksen kanssa. Halleluja. Kiitosamme oikein uskossa vastaanottaa koko ikeen. Halleluja. Hänen kanssaan. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että sinä voitelet. Kiitos, että sinä voitelet. Halleluja. Kiitos, että voitelua laskeutuu pyhältä. Kiitos, että meillä on voitelu pyhältä tänä iltana. Voitelu pyhältä oikein. Avaa suusi ja ala puhumaan niillä uusilla kielillä. Sinä, joka et ole koskaan puhunut, niin tässä hetkessä avaa suusi ja Herra täyttää. Halleluja. Tulkoon oikein tulisia kieliä sinun elämäsi ylle. Ja alkaa se elämän veden virta pulppuamalla pulppuamaan tässä ja nyt. Ja sinä, joka jo puhut, niin se pulputkoon lisää. Lisää elämää. Elämän veden virtoja. Lisää, 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 lisää. Isä, me pyydämme lisää. Halleluja. Lisää. Lisää. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ylistämme, Herra, sinua. Kiitämme. Tulee kaksinkertainen osa. Kaksinkertainen osa. Jeesuksen nimessä me ylistämme. elämämme tulee kaksinkertainen osa henkeä ja hengenvoimaa. Me ylistämme, Herra, että saamme vastaanottaa kaksinkertaisen osan Kristuksen henkeä, voimaa, voitelua, uskoa, uskontekoja, pyhyyttä, halleluja, vanhurskautta. Kiitos kaksinkertaisesta osasta. Ole ylistetty, Pyhä Jumala, kiitetty, koroitettu, Herra kuningas. Me palvomme, Herra, sinua. Palvomme, Herra, sinua tässä. Kiitämme, kuinka hyvä Herra sinä olet. Kiitämme tästä illasta, että olemme saaneet kokoontua tähän kotiin. Kiitämme, Herra, tästä ilohetkestä, halleluja. Kiitämme iloöljystä. Kiitämme ylistyksen viitasta, halleluja, johon saamme pukeutua. Kiitämme koko Jumalan sota-asusta, halleluja. Kiitämme, että tänä vuonna tulee voittoja. Kiitämme, että monella paikakulla tulee läpimurtoja. Kiitämme, että perhekunnittain tulee sieluja pelastukseen. Halleluja. Kiitos, että Jerikon muurit kaatuvat. Halleluja, ne kaatuvat. Halleluja, ne kaatuvat. Ja voitto on tullut. Voitto on saatu jo Kolkatalla. Halleluja. Se on jo saatu. Halleluja. Halleluja, hän ylös nousi. Hän elää. Hän elää. Hän elää. Halleluja. Hän elää. Hän elää sinussa. Hän elää minussa. Hän elää pyhissään. Hän elää kansansa kiitoksen keskellä. Hän on. Hän on meidän kiitoksemme keskellä. Galilean mies. Ei ohi käy. Halleluja. Jos sallit, hän luokse saapuu tänä iltana. Hän ei käy ohi. Jos sallit, hän luokse saapuu. Halleluja. Galilean mies. Ei ohi käy. Halleluja. Halleluja. Me ylistämme, että tulee vapaus verestä. Vapaus verestä. Vapaus on verestä. Herra Jeesuksen nimessä oikein vihmonta verta tämän joukon ylle. Anteeksi antamusta, synneistä, saattaisusta. Verenpesuleiriin, hallelujaa. Verenpesu kuolleista teoista, itsesäälistä, epäuskosta, verenpesu Jeesuksen nimessä. Epäuskokin on syntiä. Se on kuin saattainen vaate, mutta se pakenee tänä iltana Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Kiitos Jeesus, että elät tässä hetkessä. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan.